vēlos atkal un atkal uzsvērt, ka no tā brīža, kad 17. janvārī mūsu senātā šī lieta tika aktualizēta, es momentā esmu nekavējoši rīkojies, gan izdevusi rīkojumu, gan sasaucis ētikas komisiju, gan izsaucis anonīmi pieminētos pasniedzējus, pieprasījis viņiem rakstiskus paskaidrojumus, aizliedzis kādā veidā risināt, noskaidrot lietu. Bet nu, tagad, ka mēs esam maksimāli inicējuši, un, protams, sadarbībā ar studentiem un visiem pārējiem lūguši ziņot, tas beidzot nes augļus. Nu, es šobrīd pat nevaru pateikt skaita ziņā, bet iesniegumu skaits pieaug gan caur trauksmes taušanu, gan etikas komisiju.